Oli ilta, oli harmaata. Mua oltiin vastassa kentällä, mikä oli ihanaa. Ja kyllä mä ajattelin, että mihinkään mä olen tullut. Mun mielestä silloin missään ei näkynyt valoja. Ja tuntui kyllä, että olisi mennyt ajassa taaksepäin. Siltä se tuntui silloin. Kaikki oli hitaampaa. Ja sitten jotenkin piti niin kuin enemmän pyrkii ymmärtämään sitä, että miten täällä ollaan. Ja täällä on paljon myös semmoista historiaa, mihin liittyy hirveän monia eri mentaliteetteja. Että niin kuin alussa oli aika hämmentävääkin se, että mitä kaikkea pitää opetella, jotta ymmärtää, että miten täällä niin kuin kommunikoidaan ja liikutaan. Ja sitten jossain välissä kuitenkin sit pääsi niin kuin sen pinnan alle. Ja sitten tapahtui sellainen jotenkin jonkunlainen ehkä rakastuminen tähän paikkaan myös.
Tällainen on kirjailija Satu Taskisen ensimuisto Wienistä. Wien on ollut hänen kotikaupunkinsa viimeiset 20 vuotta. Satu Taskiselta on julkaistu tähän mennessä 3 romaania. Kaikki 3 on myös julkaistu saksaksi. Lisäksi hän on kirjoittanut lukuisia esseitä, arvioita ja kolumneja.
Me istutaan tässä ratikassa ja nyt me ollaan menossa sun lempipuistoon.
Nyt mulle tuli mieleen se, miksi Wienissä on kiva asua ja niin mitä mä arvostan, niin sellainen juttu tuli mieleen tässä nyt ratikassa istuessa, että mä tykkään siitä, että jos pitää silmät auki, ei tarvitse oikeastaan tehdä mitään muuta, niin aistii sen, että on niin kuin museossa ja on niin kuin aika keskeistenkin Euroopassa tapahtuneiden asioiden äärellä. Ja toisaalta niitä tapahtuu edelleen täällä, mutta tuntuu niin kuin historia tuntuu ja musta sitä on niin kuin hyvä aistia. Ja se kuitenkin koskettaa paljon muitakin maita kuin Itävaltaa.
Mietitkö paljon just tämmöisiä historian tapahtumia just sen takia, koska se on niin läsnä?
Kyllä mä mietin ja tulee jopa sellaisia vähän niin kuin välillä obsessiivisia vaiheita, että katsoo paljon yhtäkkiä dokumentteja. Lähinnä nyt ehkä viime vuosisadan tapahtumista, mutta myös sitä ennen. Ja aina kun menee johonkin museoon, missä sit seinällä lukee paljon jostakin historian tapahtumista, niin aina sit kertaa niitä ja sit huomaa, että ai niin, tämäkin näkökulma ja tämänkin mä olin unohtanut. Ja sit aina tulee uusia linkkejä. Et kyllä jotenkin sellainen oppiminen ja niin kuin historian tiedon kartuttaminen kyse on niin kuin läsnä ja koko ajan unohtaa kaikkea ja sitten taas muistaa ja unohtaa. Ja tosiaan niin kuin aina tulee sellaisia niin kuin oivalluksia. Vähän sama kuin koulussa, mä opiskelin paljon asioita ulkoa historiassa ja tuntui, että ei ymmärrä välttämättä yhtään ollenkaan niin kuin yhteyksiä. Mutta sitten kun oli opiskellut ulkoa ja sitten menee jonnekin, missä ai niin, nyt mä tajusin tämän jutun, että miksi tästä puhuttiin tai että miksi, mitä silloin tapahtui. Niin näin.
Volksgarten.
Joo.
Onko tämä meidän pysäkki?
Tämä on meidän pysäkki. Tämä on Volksteatterin pysäkki. Ja ollaan menossa Volksgartenin tuosta kadun yli. Tässä mä istun. Tässä tai tuossa kulmassa yleensä.
Niin. Nyt me istahdetaan Satu Taskisen nimikkopenkille.
Niin, tää on mun, jos tää on vapaana tää penkki, niin useimmiten tähän mä tuun. Tää on tällainen hyvä kulmapaikka. Ehkä tää just liittyy siihen, että sit tästä on niinku tää laaja kulma, mitä täällä tapahtuu.
Niin, sä oot vähän näköalapaikalla.
Niin, oon tällainen kulmassa.
Tarkkailet sen mielelläsi, mitä
no,
tapahtuu?
Vai? Niin, kyllä ehkä sitäkin joo. Kyllä musta on kiva katsoa välillä ihmisiäkin. Kyllä mä tykkään katsoa ihmisiäkin. Tämä tietenkin huomaa, että ketkä ihmiset on myös sellaisia, jotka aina tulee. Ja sitten aina vertaa jotenkin tietysti sitä, että mitä ihmiset tekee. Jotenkin minulla on sellainen olo, että ihmiset yleensäkin skannaa sitä, että kuka on niin kuin jotenkin samanlainen kuin ne itse. Niin sitten jos joku vaikka juoksee tässä lenkkiä, niin sitten jotenkin ajatteletaan, että toikin tekee tuota samaa. Tai että joku lukee, niin tulee sellainen. Sitten tulee, jotenkin ihminen hakee sellaista. Puhuttiin sitten kodista ja kaikesta tällaisesta, niin hakee niin jotenkin sitä, että kuka on mun kanssa jotenkin samanlainen. Kannattaisi muistaa myös sit se, että jos on sellainen olo, että ei ole samanlainen jonkun kanssa,
niin sitten sekin oikeasti yhdistää, koska se varmaan ajattelee samalla lailla tai joku muu ajattelee, että sekin sitten yhdistää, että me ollaan sitten samanlaisia siinä, että molemmat ajattelee, että meillä ei ole mitään yhteistä. Että sekään ei sitten lopulta erota ihmisiä toisista yhtään ollenkaan.
Mm. Sä puhuit niistä ruusuista ja tässä on todellakin paljon ruusuja,
ja jotka alkaa kukkia niitä
ja tuoksuu.
Eikö niin? Niin. Ihanaa. Ja tuossa takana on sitten, ihan tuossa heti tuossa on takana niin kuin nyt toi provisorinen parlamentti, koska nyt parlamentti, tuo rakennus on remontissa. Mm. Ja sitten tässä on siis tämän liittokanslerin työpaikka, tuossa on Hofburg, Heldenplatz, kaikki nämä. Ja sitten tässä just on, Hofburg on siellä, niin kuin se linnan puutarha on siellä toisella puolella, ja sitten tämä on niin kuin tämä kansan puutarha.
Niin, Volksgarten.
Niin. Sitten tuolla on Grillparzerin muistomerkki ja tuolla on joku sissi-juttu. Ja sitten tässä on toi Burgteatteri ja sitten tuossa takana on Rathaus, eli kaupungintalo.
Joo. Miten sä tämän puiston itsellesi valitsit? Miksi sä tuut tänne oikeastaan?
Mä vaan kävelen paljon ja oon kävellyt paljon ja sitten juossut lenkkiä ja sitten tavallaan myös niinku etsinyt sellaisia, kun asuu kuitenkin kaupungissa aika lähellä keskustaa, niin etsinyt siis vihreitä paikkoja, missä olisi kiva olla luonnossa ihan niin kuin viikollakin, minne pääsee tosi helposti. Ja toki pääsee myös niin kuin ratikalla ja bussilla helposti vaikka Schönbrunnin puistoon tai ihan Wienerwaldiin, siis metsäänkin. Mutta mä halusin sellaisen paikan, mihin voi ihan jalan mennä ihan milloin vaan. Ja sitten mä rupesin oikein miettimään ja sitten mä vaan kuljin täällä paljon ja sitten mä tulin tänne ja jotenkin täällä on tosi hyvä olla.
Sä sanoit, että sä tässä penkillä usein istut. Tämä on sun penkki periaatteessa tässä puistossa. Mitä sä teet? Onko se niinku tavallaan niinku silleen, että sä annat ajatusten juosta rauhassa, minne suuntaan ne haluaa juosta, vai mikä se on se juttu? Miksi sä tykkäät istua just tässä tällä paikalla?
Ehkä tässä on sellainen niinku yleensä jotenkin missä tahansa, missä on jotain luontokappaleita, puita ja tämmöistä, niin silloin vaan on sellainen olo, että voi rentoutua näiden puitten kanssa tässä. Ne tuntuu jotenkin isoilta ja lämminhenkisiltä. Niin, ettei tarvii sillai paljon muuta tehdä kuin olla vaan.
Onko tässä sitten helppo tavallaan niin, unohtaa vähän kirjoittaminen? Ne ajatukset, mitä päässä pyörii.
Unohtaa tai sitten katsoa niitä asioita niin kuin tämän kautta. Ja tämä on mun mielestä jollain lailla aika terveellinen ympäristö.
Kaipaat sä Suomesta sitä, Suomen luontoa, vai onko tämä Wienin ympäristö myös yhtä rakas?
Kyllä mä kaipaan niin kuin sitä sellaista erämaata. Täällä on paljon luontoa, mutta ei täällä oikeastaan hirveän helposti sillä tavalla, niin kuin, ei tule sitä erämaatunnelmaa. Täällä on paljon ihania järviä myös, mutta ne ei nyt ole ihan tässä vieressä. Ja sitten nekin on sit lopulta aika pieniä ja kaikkea semmoista. Että kyllä se, niin kuin se Suomen niin kuin suuri pinta-ala, kaikki se luonto ja villiys siinä mielessä, niin kyllä se on sitten aina myös hyvin rauhoittavaa. Ja sillain tervehdyttävää, ihanaa.
Tästä kun sä lähdet kävelemään, niin minkälainen se lenkki on? Kuva vähän sitä.
Se riippuu, että mistä suunnasta mä tullaan. Joo. Yleensä silleen, että ei niinku sama reittiä mä yleensä menen takaisin, mutta jos mä nyt tästä lähtisin, niin mä menen tästä näin. Sitten jos on kesä, niin mä menen sitten tuosta tuonne Heldenplatzin suuntaan. Siellä on nimittäin yksi semmoinen automaatti, mistä pystyy juomaan vettä. Ja sitten mä menen siitä ison sen portin yli ja sitten Maria Theresienplatz, siinä on sitten vieressä. Siellä on molemmin puolilla isot museot, toinen taidehistoriallinen museo, missä on muun muassa, missä oli se Bruegel-näyttely, mistä oli paljon juttua, ja missä on myös se valkopartainen mies, joka esiintyy siis Thomas Bernhardin romaanissa Vanhat mestarit, joka on niinku sen romaanin suomeksi ilmestymisen jälkeen tullut suomalaisille vieraille hyvin rakkaaksi kohteeksi, jonka he haluaa nähdä ja kokea täällä Wienissä, kun he tänne tulee, niin se on siellä. Ja sitten toisella puolella on luonnonhistoriallinen museo.
Niin, onko sulla sellainen niin kuin vähän ritualistinen tapa tehdä se kävelylenkki?
Oikein hyvin voi sanoa, että se on ritualistinen. Kyllä, se on aina suunnilleen se sama. Ja se on senkin takia ihan sama, että ei tarvitse hirveästi, niin kuin, ei tarvitse tehdä niitä päätöksiä. Kirjoittamisessa on koko ajan se, että pitää tehdä koko ajan myös päätöksiä ja sitten koko ajan on niin kuin kaikki auki jotenkin siihen eteen.
Näin. Ja sitten kun mä lähden käveleen, niin musta on kiva, että mä tavallaan menen niin kuin autopilotti, mutta tietysti sitten on toisenlaisia vaiheita ja haluaa, niin kuin, että en ole tätäkään juttua tässä nähnyt, vaikka olen kulkenut tästä ohi näin, että kiinnittää huomiota. Mutta jos niin kuin, että menee vaan, niin kuin, menee ne samat, kulkee ne samat kadonkulmat, vähän niin kuin ehkä joku koira, joka kulkee aina sen samaista, tavallaan tarkistamassa ne samat kohdat, että mitäs täällä on, ketäs täällä on tänään käynyt tyyliin. Niin vähän sellainen joo, ei tarvii hirveästi ajatella. Tietää myös, että se on hyvän pituinen se lenkki, tietää, että onko väsynyt vai ei. Ja, joo, rituaalinen on oikein hyvä sana siihen.
Me ollaan nyt sinun työhuoneessasi. Täällä on paljon kirjoja, papereita, niin kuin voi kuvitella kirjailijan työhuoneen. Minkälainen sun työtapasi on? Mistä se alkaa tavallaan?
Se alkaa teemasta, että mistä teemasta mä haluan kirjoittaa just täydellisessä paistissa. Se oli ulkopuolisuus. Sitten katedraalissa se oli se jotenkin se kysymys siinä, että miten voi katua ilman, että tuhoutuu. Että jos se oli se. Sitten kolmannessa romaanissa se oli aika paljon, että miten suhtautua kärsimykseen. Sitten tulee ensin paljon muistiinpanoja. Täällä näkyy toi kasa, mikä paista pantiin tuonne keittiön pöydälle tästä tieltä pois. Se näkökulma tulee aina sillä tavalla, että se on mahdollisimman lähellä sitä henkilöä. Eli se henkilö pitää alkaa muodostua, pitää löytää jotenkin se näkökulma ja ääni siihen henkilöön. Sillä tavalla se sitten lähtee ja sitten lähtee tulemaan niitä tapahtumia. Alun pitää olla aika vahva tavalla, että se antaa sen suunnan, mihin ollaan menossa, koska se on sitten se moottori ja se ääni, ja siitä lähtee menemään se dramaturgia. Jos nyt puhutaan vaikka perustunteista, että onko se, niinku se moottori siinä takana niinku joku vimma, että onko se niinku enemmän niinku vihaa vai pelkoa vai surua vai iloa, että jotenkin sellainen, että mistä kohdasta lähdetään menemään ja mitä kohti. Että se pitää olla jotenkin selvänä, koska muuten jos ei yhtään tiedä, mistä lähtee ja mihin on menossa, niin sitten se on vaan sotkua. Että se pitää niinku olla aika selvä. Ja siihen se tarkoittaa niinku muutamaa ensimmäistä sivua tai sitten ihan se, niinku ihan tietenkin se, ihan se alku, että tietää, että mikä on se ensimmäinen lause.
Satu Täskinen työskenteli ennen kirjailijaksi ryhtymistään 10 vuotta aikuiskouluttajana. Hänen esikoisromaaninsa Täydellinen paisti julkaistiin vuonna 2011. Se on romaanitrilogian ensimmäinen osa. Trilogian 2 muuta osaa ovat Katedraali ja Lapset.
Milloin sä tiesit, että sä alat kirjoittaa ja että sä olet kirjailija?
Silloin kun mä olin 8 muistaakseni tai jopa sitä alle, mä halusin välttämättä osallistua tämmöisen, mun mielestä se oli semmoinen kuin Ilona vai Regina, joku tämmöinen Ilona kirjakerho, romaanikirjoituskilpailu, halusin osallistua tähän. Ja kirjoitinkin sitä hyvin niin kuin sillä lailla, että olin laskenut, että jos mä kirjoitan joka päivä niin ja niin monta sivua, niin sitten mä saan sen valmiiksi ja sitten sit tulee valmis. Se oli joku kai romanttinen romaani, siitä kai piti tulla. Ja muistan päähenkilöt oli Lauri ja Irene. Ja sitten oli paljon dialogia. Mä näytin mun siskolle sitä jossain vaiheessa. Sitten hän kommentoi, että joo, ihan kiinnostava tälleen, mutta että ootko huomannut, että dialogissa jokainen alkaa aina sanalla niin? Muistan tämän. Joo, se ei sitten valmistunut. Mulla on edelleen se jossain se kässäri varmaan näissä kasoissa. Täällä on paljon paperia. Se on jossakin täällä, mä tiedän, että mä oon ottanut sen talteen, mutta en sitten lähettänyt sitä. Mutta halusin vaan kertoa, että mä halusin aina kirjoittaa jotenkin kirjat. Meillä oli sellainen iso kirjahylly, että jotenkin ne kirjat oli sellainen niin kuin jotenkin lupaus tavallaan, tai oli sellainen aavistus, että tässä on tämmöinen portti johonkin, mihin ei ole vielä päässyt, niin salainen joku sellainen juttu, mikä toisaalta vie niin kuin kauemmas, mutta sitten taas toisaalta taas niin kuin lähemmäs elämää tai omaa itseä. Että meillä kotona oli paljon iloa ja turvaa, mutta oli myös paljon sairautta ja surua. Ja jotenkin niin kuin tällainen yhdistelmä, että halusi niin kuin jollain lailla ymmärtää asioita, jotenkin päästä johonkin. Oli sellainen olo, että jostakin löytyy semmoista pintaa jostakin todellisuudesta, että voi ymmärtää, miten asiat, jotka näyttää siltä, että ne ei sovi yhteen, niin ne kuitenkin on samaan aikaan olemassa. Että joku sellainen, että miten tulla toimeen tällaisen kanssa, tai miten, niin kuin, miten ymmärtää, miten pystyy olemaan, miten, niin kuin, mihin kohtaan asettuu, millaisen asenteen ottaa, miten suhtautuu, mitä tehdä, mitä ajatella, mitä tuntea, mitä tehdä, jotenkin tätä kautta. Niin jotenkin kirjat oli aina sellainen juttu, ja ihan kirjaimet, Ja, tai ei mulla ole sellaista, että joo, nyt tiedän, että minusta tulee kirjailija, mutta kyllä se ihan sieltä niin kuin ihan pienestä asti jotenkin ollut. Jotenkin tullut sellainen olo, että kirjaimissa on jotakin voimaa, jotakin sellaista, että niiden kautta ja niiden kanssa esimerkiksi, ja ehkä varmaan monillakin on tämä, että osaa kirjoittaa ennen kuin osaa lukea. Että mä niin kuin piirtelin kirjaimia, kirjoitin sanoja, ilman että se sisältö, jotenkin se siitä, että mitä jossain lauseessa on, niin se tuli jotenkin vasta myöhemmin. Ja mä myös olin hirveän tietoinen siitä, että on erilaisia tekstejä, joita eri, niin kuin eri aikana ymmärtää erilaisia tekstejä. Mä en muista, miten vanha mä olin, mutta mä muistan sen hetken, kun mä yhtäkkiä tajusin, että että joo, mä osaan lukea, mutta silti tätä tekstiä nyt, tämä ei sano mulle mitään. Ja se voi tietenkin liittyä siihen just, että jos ei ole mitään kokemusta siitä maailmasta, mistä se kertoo, tai ei ole sitä sanastoa. Ja tietenkin se voi liittyä joku semmoisenkin, että jos mä nyt luen jostakin aihepiiristä, mistä mulla ei ole mitään käsitystä, niin siinäkin pitää todella keskittyä.
Kun sä kerroit, että sulla oli sellainen tunne, että sanoilla on todella voima, niin mitä sulle suomen kieli merkitsee?
Mä kirjoitan suomeksi ja usein tulee myös se kysymys, että miksi en kirjoita saksaksi. Mä kirjoitan paljon jotenkin, ehkä tässäkin tulee taas se sana syvyys sillä tavalla esille, että jos mä kirjoitan paljon asioista, mitkä tuntuu kumpuavan jostain sellaisesta todella jotenkin varhaisista tai jopa tiedostamattomista tuntemuksista tai jostakin, niin tuntuu, että suomen kieli on niille se ainoa mahdollinen kieli, että muuten se tuntuisi ehkä siltä, että mä käännän jotakin niin kuin siinä kirjoittamisvaiheessa jo, mutta mä oon kyllä huomannut sen, että välillä kun mä kirjoitan, niin ensimmäiseksi tulee joku rytmi tai joku lause tai joku tämmöinen tulee ensin saksaksi ja sitten taas mä niin kuin sille taas hain sitten suomenkielistä ja joskus mä vähän niin kuin jopa jätän niitä asioita siinä ainakin kirjoitusvaiheessa, ajattelen, että en mä varma pitääkö tätä edes kääntää. Mä oon kirjoittanut joitakin lyhyitä juttuja saksaksi. Ne on niin kuin syntynyt siinä aikana, kun mun puhe- ja olokieli on ollut saksa. Et nyt se on niin, että kirjoituskieli on pääasiassa suomi ja puhekieli pääasiassa saksa.
Mitä sä tarkoitat, kun sä puhut, että olokieli on saksa?
Mua ympäröi saksan kieli, että kaikki siis ensimmäiset, mä luen joka päivä kyllä myös suomalaiset lehdet ja Yle ja kaikki tämä on koko aika, mutta että siis uutiset on saksaksi totta kai, koska ne on tässä ympäristössä. Suomen kieli on hieno kieli, hyvin rikas kieli, ihana kieli. Tuntuu hyvältä kehossa puhua suomea todella jotenkin ihanalta. Välillä mä oon ajatellut, että tuleeko joku sellainen kuitenkin sellainen niin kuin tiedostamaton fiilis, että jos suomeksi puhuu tai kirjoittaa, niin se jotenkin tietää, että tämä viesti ei voi olla, siis nyt mä sanon lainausmerkeissä, ei niin kuin lähtökohtaisesti voi olla tarkoitettu koko maailmalle, koska sitä ymmärtää vaan muutama miljoona. Että onko se joku sellainen tavalla, että ei niin kuin puhu kaikille. Suomesta päin katsotaan tai suomen kielestä päin katsotaan maailmaa kuitenkin niin kuin reunalta eikä keskeltä, niin kuin kaikissa pienissä kielissä on.
Miten nämä naapurit, oman elinympäristön tapahtumat, kokemukset, niin miten ne vaikuttaa sun kirjoittamiseesi?
Aina käy sellaisen niin kuin filterin läpi tavallaan, että jos jossakin on sellainen niin kuin aihio, sellainen niin kuin fiilis, että tämä on niin kuin tämä on hyvä ja tämä on joku hyvä kuva tai vertaus tai joku niin kuin jostakin tai ihan vaan sellaisena tilanteena tämän kautta saa jotakin sanottua, niin sitten ottaa siitä niin kuin sen, jotenkin sen sellaisen kohdan ja sitten sitä kasvattaa, muokkaa, tekee näin. Et yksi yhteen ei, sitten mä kirjoitan joko esseen tai kolumnin, jos joku asia pitää olla yksi yhteen. Jos nyt ajatellaan vaikka sitä mun ensimmäistä romaania, mistä usein tulee se kysymys, että kerronko omasta elämästäni, niin siis mähän kerron siinä tällaisista
eli
asioista.
Eli tämä on täydellinen paiste.
Niin, täydellinen paiste. Niin mähän kerron siinä, siis mä kirjoitan tällaisista asioista, kun miltä tuntuu yrittää kaikkensa, miltä tuntuu, kun haluaa kuulla ryhmään, miltä tuntuu tai minkälainen ilmiö on se, kun samaan aikaan haluaa kuulla johonkin ryhmään, mutta sitten kuitenkin tuntee, että itse on parempi kuin noi muut tyhmät. Miltä tuntuu olla ulkopuolinen, miltä tuntuu yrittää väkisin, minkälaista on, kun tuntuu, että hakkaa päätä seinään. Tällaisia ilmiöitä, minkälaista on olla jonkun ihmisen kanssa, jossa on esimerkiksi just tämä, että kommunikaatio on jotenkin vaikeaa. Tällaisia ilmiöitä, ihmiset tietää, minkälaista tämä on. Ja sitten jos mut kysytään, että no kerrotko itsestäsi tässä, niin totta kai mä tiedän nämä kaikki ilmiöt ja kokemukset, että enhän mä muuten kirjoittaisi niistä, mutta että sitten jos se kysymys tarkoittaa sitä, että ovatko nämä tapahtumat sinun elämässäsi olleet näin, niin eivät ole. että mä en ole edelleenkään tehnyt koskaan sianpaistia. mä en tiedä ehkä sen takia just, että se ei olisi, siis mitä mä oon katsonut, miten sitä tehdään, niin se ei olisi kovin vaikeaa, mutta en ole. Mä teen kyllä paljon muuten ruokaa ja mulla on ollut paljon muuten, siis jos mä niin kuin kutsun perhettä kotiin tai ketä muuta tahansa syömään meille, niin aina jännittää, että onnistuuko se. Mutta ei itävaltalaiset sukulaiset kovin useasti ole tullut meille syömään. Että ei. Me vieraillaan paljon maalla, mutta myöskään mun puolison perhe ei ole siitä taustasta, mistä mun kirjassa on se tausta, vaan mun puolison äiti on maalta, hän on maan viljelijän tai maalla asuneen, ja myös molemmat hänen vanhempansa isä edes mennyt, niin ihan toisenlaisesta taustasta ja käytännöllisiä hyvin jalat maassa ihmisiä. Ja olen siellä tehnyt ruokaa nyt yhä edenevässä määrin ja sitä on kovasti arvostettu.
Sä et ole tehnyt sianpaistia, mutta kun sä kokkaat, niin onko se enemmän itävaltalaista, onko se suomalaista ja miten suomalaiseen ruokaan täällä suhtaudutaan?
No, nämä kaikki kliseet tietenkin, että mitä Suomesta hirveästi tykätään on ruisleipä, marjat, niitä kyllä puolukkaa syödään paljon täälläkin, erityisesti puolukkaa, mutta lakka tietenkin on jotenkin ihmeellistä ja ihanaa, että kaikki tavallaan nämä kliseet. Kun mä teen täällä ruokaa, mä teen sekä että Janssonin kiusausta mielelläni, mutta sitten myös mulla on tuollainen iso valurautapata. Se on itse asiassa ranskalainen ja tavallaan ei voi pilata mitään ruokaa, jos niitä heittää sinne, vaan asioita antaa tarpeeksi olla uunissa. Se on ihan sama, mitä sinne laittaa, siitä tulee aina hyvää.
Täydellisessä paistissa kirjan päähenkilö yrittää valmistaa sianpaistia, sillä hänen itävaltalaisen miehensä äiti ja sisko ovat tulossa kylään. Sianpaistin valmistamiseen liittyy ongelmia ja paistin kautta esiin pulpahtaa monenlaisia kulttuurieroavaisuuksia. Taskisen esikoisromaani palkittiin ilmestyttyään Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnolla. Raati perusteli valintaansa muun muassa sillä, että Täydellinen paisti on eurooppalainen romaani.
Kirjailija Satu Taskinen, sä lähdit suht nuorena maailmalle. Miksi sä lähdit?
Silloin kun mä olin pieni, niin me matkustettiin aika paljon jo mun vanhempien kanssa. Olisiko mä ollut 8, se oli 78 vuonna. Niin mun isä sai semmoisen idean, että hän haluaisi lähteä perheen kanssa Eurooppaan, Itä-Eurooppaan nimenomaan, autolla. Ensin mentiin polverislaivalla Puolaan ja sitten siitä Itä-Euroopan läpi ja tuonne silloisen Jugoslaviaan. Ja mä oon muuten monesti miettinyt niitä matkoja, koska ei ollut tällaisia sähköisiä kännyköitä tai tämmöistä mitään. Eli me mentiin siis, meillä oli kartta. Ja sitten kun saavuttiin johonkin, alettiin etsiä yöpymispaikkaa. Se oli aika jännittävää. Mä monesti miettinyt kanssa, että aika rohkea tavallaan mun isä oli, että näin vaan lähdetään. Että jos ihan täältä pitkältä lähdetään. No sitten mä olin vaihto-oppilana Berliinissä. Ja siinä 20-30 vuoden iässä mä annoin aika paljon elämän viedä. Että mä toisaalta kyllä opiskelin Helsingin yliopistossa, mutta mä myös otin aika paljon tilaisuuksia, tartuin, jos ne tuntui hyviltä. Ja yksi sellainen tilaisuus oli sitten, että löysin itseni Hollannista, sieltä tuli yhteyksiä, sitten olin Saksassa ja näin se vaan sitten meni.
Onko täällä erilainen elämän rytmi kuin esimerkiksi mitä sulla oli Suomessa? Tosin siitä on aikaa, kun sä olet Suomessa asunut.
Ei, elämän rytmi ei sinänsä ole tullut toisenlaiseksi. Mä just huomaan, että mä teen semmoisia samanlaisia asioita. Samalla mä kuljen, mä muistan, joskus oikein tulee mieleen, että silloin kun mä asuin Helsingissä lukioaikoina, samalla tavalla kuljen täällä asunnossa vähän semmoiset niin kuin tyhjät silmät päässä, niin kuin mietin jotakin ja teen töitä, kun siis vuonna, sanotaan silloin lukiossa, Berliinin vuoden jälkeen 88.
Sä asut 7. hallintopiirissä. Minkälainen tää on kaupungin osana? Kuva vähän, mitä sun lähiympäristössä on ja tapahtuu.
Tässä on niinku kaksi tällaista vyökatua. Eli ihan keskustassa on semmoinen niinku se museokeskusta tavallaan, se historiallinen keskusta, missä oli ennen sit kaupunkimuuri. Tavallaan tämä raja ja sitten tämä isompi katuvyö, joka myös menee tässä kaupungin ympäri, niin me ollaan niin kuin tässä keskellä. Tämä on aika pieni tämä alue, 7. Ja perinteisesti täällä oli paljon käsityöläisiä. Ja sitten tuossa vieressä on semmoinen kuin Westbahnstraße, niin se oli aikanaan ja on edelleen aika kuuluisa niin kuin sellainen, että siinä oli paljon valokuvaliikkeitä. Mm-hmm. Siinä on pari kameraliikettä lopettanut sen jälkeen, kun on tullut tämä digitaaliaika, mutta siihen on myös tullut sitten näitä, mikä tämä nyt on tämä, mistä se kuva tulee heti ulos?
Polaroid.
Niin, että näitä liikkeitä on tullut tähän nyt ja sillä on erikoistunut siihen. Mm-hmm. Mullahan oli siis naapuri tässä heti vieressä. Kun tulit tuosta käytävästä, niin vanha täti nimeltä Litsi Steiner, joka kertoi mulle paljon viinistä kanssa silloin, koska hän oli asunut tässä 60 vuotta tässä asunnossa. Ja hänen luonaan paljon kävin. Ja hän kertoi mulle näitä juttuja kanssa, miten Noipaa kanssa oli silloin, niin siinä oli niitä paikkoja, joissa kehitetään filmejä, tehtiin paljon filmejä. Ja tässä on myös vieressä on Admiral Kino, eli elokuvateatteri, joka on kai, jos ei vanhin, niin ainakin yksi vanhempia yli 100 vuotta vanha. Siellä oli muutama vuosi sitten sellainen juhla happening. Tämmöinen paikka. Tämä on vihreätä aluetta. Siis täällä on vihreä johtaja. Joitakin näitä on Viinissä. Mitäs muuta? Paljon turisteja. Ei ollut ehkä 10 vuotta sitten vielä niin paljon turisteja. Ja hauskaa on muuten toi myös, kun tuli puhetta Litsi Steinerista, että kun mä kuljen tuolla kaduilla ja kävelen, niin mä useasti ajattelen, että mitenköhän nyt Litsi Steiner, että viihtyisiköhän täällä vielä ja mitä hän sanoisi ja olisiko hänelle sellainen olo, että nyt on kyllä asiat muuttunut. Että miten, ja niin kuin tämä on perinteisesti ollut vähän sellaista, niin kuin yksi mun ystävä sanoi, että vähän kuin Helsingin punavuori. Tämä on paljon tullut nuoria ihmisiä. Tässä oli tässä Kaiserstrasilla, missä me asutaan, niin tässä oli paljon tyhjiä liikehuoneistoja ja joitakin on ollut edelleen, mutta et niin kuin hirveästi tullut nyt lisää hitaasti, mutta tavallaan varmasti.
Mistä on nyt viime aikoina paljon voinut lukea ja kuulla on, että Wien on tämmöinen vuokralaisten kaupunki edelleen, mikä on hyvin positiivinen, kun kaikkialla muualla Euroopassa hinnat suurissa kaupungissa vaan nousevat ja nousevat, niin Wien pysyy hyvin stabiilina.
Wienissä on paljon tuettua vuokra-asumista, mikä on äärimmäisen hyvä asia. Mutta on vuokrat ja asuntojen hinnat kyllä myös siis nousseet ihan huimasti. Wien on tullut jotenkin enemmän tietoisuuteen Euroopassa. Mulla on sellainen olo kanssa, että kaupungit kiertää vähän niin kuin muodeissa. Ja että tavallaan se muoti on nyt jossakin määrin ainakin tullut tänne. Et silloin kun mä muutin tänne, niin Amsterdamista oli enemmän sellainen olo, että kuinka kukaan haluaa mennä johonkin niin takapajuiseen paikkaan kuin Wien, ja varsinkin silloin oli ollut myös vaalit, ja ne meni sellaiseen suuntaan, jossa ihan hyvästä syystä ajateltiin, että ei niin kuin kaikkia ihmisiä tulla ottamaan samalla tavalla huomioon, ja ei tulla hallitsemaan yhteistä omaisuutta sillä tavalla kuin pitäisi, niin silloin oli nimenomaan se, että kuinka kukaan haluaa, että se oli vähän niin kuin, että menee joku piiloon, että ei niin kuin keskelle maailman tapahtumia tai Euroopan tapahtumia. Ja nyt se on niin kuin muuttunut. Wien on Euroopassa mun mielestä niin kuin yksi, jos mä ymmärtän oikein, niin yksi nopeiten kasvavia kaupunkeja, mikä näkyy rakentamisessa. Ja toisiksi suurin saksankielinen kaupunki Berliinin jälkeen, mikä ehkä monelle tulee yllätyksenä, mutta että mun mielestä Hampuri ei ole enää, no aika tasoissa, mutta kuitenkin. Ja tämä tietenkin kaikki on vaikuttanut myös hintatasoon, että kyllä vuokra on noussut viime vuosina paljon. Mutta joo, siis takaisin tuohon, että on paljon tuettua vuokra-asumista edelleen, sitä rakennetaan ja se on hyvä asia. Ja olisi täysin järjetöntä sanoa, että Wien ei olisi niin hyvä paikka asua kuin mitä lehdissä nyt saa lukea.
Se viiniläinen mentaliteetti, miten sä koet viiniläisen?
Niin, syvä. Mä kyllä sanoisin, että Wien siis monessa mielessä syvä. Syvä. Ja se näkyy ihan siinäkin, että kun mä olin täällä ihan uusi ja ihmiset halusi näyttää mulle kaupunkia, niin monta kertaa mulle ehdotettiin kaikkea maanalaista. Ja niin kuin mä ajattelin, että ei ole hirveän romanttista, tai sillä tavalla, niin kuin, että Cappuccina Gruftin, siis Gruft on siis maanalainen, minne on...
Tällainen hautakammio.
Niin, tavallaan. Nimenomaan minne on niin kuin, haudattu osia näistä Habsburgeista. Niin esimerkiksi tällainen, sitten ne rupesi tulemaan just sitten kolmas mies, on nämä viemärit, jonne voi mennä, ja keskushautumaa, ja ne on kaikki kuuluisia paikkoja, mutta jotenkin jossain välissä mä rupesin vähän sanoa, että tämä niin kuin pistää silmään, että, että mulle erotetaan niin kuin tämmöisinä hienoina erikoisuuksina, mitä viinistä voi nähdä, kaikki tässä, mikä on niin maan alla. Se jotenkin huvitti mua. Ja sitten taas toisaaltahan siis Itävalta ja myös Viini, täällä on paljon paikkoja, että voi mennä hirveän korkealle ja katsoa sieltä niin kuin maailmaa. Mm-hmm. Ja jotenkin tämä kontrasti oli mun mielestä hauska. Ja
mitä sä ajattelet, miksi sua sinne hautakammioihin vietiin?
Jotenkin se syvyys. Viinissä on jotain hyvin, hyvin syvää. Ja mä pidän siitä, mä arvostan sitä. Se näkyy myös taiteessa, se näkyy ajattelussa, se näkyy olemisessa, se näkyy siinä, miten ihmiset on. Se näkyy ehkä vähän myös jopa siinä, että meno on vähän hitaampaa. Asiat, päätökset syntyy hitaasti, on vähän semmoista empimistä, kaikkea tällaista, mistä mä pidän. Niin mä luulen, että se liittyy siihen. Kyllä mä luulen, että se liittyy siihen.
Mitä sä arvostat ennen kaikkea Viinissä? Mitä asioita, mitkä tekee tästä kaupungista niin hyvän paikan elää?
Näkyy se, että yhteistä omaisuutta käytetään paljon yhteisiin asioihin. Se näkyy siinä, miltä kaupunki näyttää. Se näkyy ihan tässä, jos menee, sanotaan, keskustaan tai museumskvartieriin tai johonkin puistoon, miten niistä pidetään huolta, semmoisia paikkoja, joihin on ilmaiseksi pääsy kaikille. Esimerkiksi ihan tällaiset.
Viinin murre, tapa puhuahan on hyvin kaunis. Onko se tarttunut sinuun myös?
Voi ihana, että sä sanot, että se on hyvin kaunis. No, on se tietenkin vähän tarttunut, mutta kyllä siis, jos mä kuulen omaa ääntä, kun mä puhun saksaa nauhalta, niin kyllähän mä silloin aina kuulen sieltä sen tosi voimakkaan suomalaisen aksentin, että en mä tiedä, voiko sanoa. Mutta ehkä niin kuin nuottiin sellaiseen niin kuin rytmiin, joo, ja että sitä rytmiä on ehkä tullut Suomeenkin sitten mukaan, mutta että en mä niin kuin sillai viiniläisestä mene mitenkään läpi. En. Omin korviin silloin, kun puhuu, se kuulostaa siltä, että mutta sitten siinä on joku sellainen, että jos haluaisi oppia sen kielen ihan niin, että ei kuulu ollenkaan sitä aksenttia, niin musta tuntuu, että se pitäisi opiskella ihan niin, että joku sanoo, että mitkä lihakset pitää panna mihinkin asentoon. Jossain vaiheessa niin kuin sitä ei enää itse kuule. Mä olin joskus jopa tämmöisiä, että mä niin kuin, miten tämä sana niin kuin menee oikein, niin aina mulle sanotaan, että pikkusen erilainen, että ei ihan tolleen, että vähän niin kuin näin ja sitten. Ja nyt oli parempi, mutta ihan samanlaisena kuin äsken. Mutta samahan se on, että jos on ystävät, jotka sanoo, että miten sanotaan joku sana, kerro mulle, miten sanotaan yö, ja mä sanon yö, sit melkein, että jo pikkusen joo, tai sitä vaan sitä ei kuule. Että tosiaan se pitäisi mennä ihan sillä niin kuin ammatti-ihminen, joka sanoo, että laitat kielen näin, ja sitten laitat vähän eteenpäin, vähän ylöspäin. Sama äänihän tulee jostain muualta. Jos mä puhun suomea, mun ääni usein on matalampi automaattisesti. Mä puhun jostain täältä ja mulla käy jopa niin, että kun mä menen suomeen, niin mulla saattaa kurkku ensin kipeytyä, kun mä huomaan, että jotenkin eri paikassa. Niin, on eri paikassa se ääntämys.
Mitä koti-ikävä on sinulle?
Mä yhdistän nyt siihen kaikkea tällaista, että missä on rentoa ja turvallista olla. Jos on ollut jossain kaukaisella matkalla, missä tietää, että siellä ei ole vaikka sellaista turvaverkkoa kuin Euroopassa tai Itävallassa tai Suomessa on, niin usein sitten kun on tullut tänne, niin on ihan sellainen olo, että nyt voi rentoutua. Puhun ihan tällaisesta, että on ollut jossakin kaukaisella matkalla tosi kipeä. Mulla on kerran ollut sellainen kokemus, että mä oon maannut jossain, siis ihan jossain kadulla tiennyt, että seuraava askel on sairaala, ja se on sellainen, että ei pysty pitämään päätä enää pystyssä. Ihan sellainen olo, että mitäs nyt seuraavaksi tapahtuu, jos keho lopettaa niin kuin, jotenkin, että nukahtaako tähän vaan tai näin. Niin sellaisessa tilanteessa on hyvin turvaton ollut olo, ja sitten kun on tullut Eurooppaan päässyt lääkäriin tai johonkin näin, siinä on ollut sellainen olo, että koti.